My message addresses a fundamental question.
Өнөөдөр миний хэлэх үгс сүнслэг байдлын үндсэн зарчим болсон ариун явдлын хууль яагаад ийм чухал вэ гэсэн асуултанд хариулах болно. Ариун сүнс ярих чухал зарчмуудыг та бүхэнд батлаасаа хэмээн би залбирч байна. Өөрийн хүүхдүүдтэй зориулсан Тэнгэрлэг эцгийн аз жаргалын төлөлгөөг бүрэн дүрэн хүлээн авсан үед л ариун явдлын хуулийн мөнхийн чухлыг ойлгож чадна. Бүх хүн төрлөختөн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг Бурхан өөрийн дүр төрхөөр бүтээсэн. Хүн бүр Тэнгэрлэг эцэгийн хайртай сүнслэг охин хүүн бөгөөд хүн бүр бурханлаг шин чанар ховд авлантай юм. Бүх эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс мөнх бус дэлхий дээр ирэхээс өмнө түүний сүнсэн хүүхдүүд байхдаа Бурхантай хамт амьдарч байсан. Эцгийн төлөлгөө түүний сүнсэн хүүхдүүд болон охтод бие махбодыг хүлээн авч дэлхий дээрх туршлагуудыг олж авч өргөмжлөл хүртэхээр өсч хөгжих боломжийг олгодог. Бидний бие махбод мөнх бус оршихуйн өмнөх дэлхийд байхдаа хүлээн авч чадхааргүй байсан туршлагуудыг өргөн хүрээнд гүн гүнзгий хүч чадалтайгаар олж авах боломжийг бидэнд олгодог. Иймээс бусад хүмүүстэй харилцах харилцаа, ялган таних ба үнний дагуу үйлдэх Иесус Христийн сайн мэдээний зарчмууд, ёслолуудыг дагах чадварууд нь бидний бие махбодоор дамжуулан боломжтой болсон билээ. Мөнх бус амьдралд бид өрөвч зөөлөн сэтгэл, хайр, сайхан сэтгэл, аз жаргал, уйдахар гуниг, сэтгэл хангалуун бус байдал, өвчин шаналл болон бие махбодын хөгжлийн бэрхшээл зэрэг зүйлсийг даван туулснаар мөнх амьдралд бэлтгэгдэж байдаг. Энгийнээр хэлэхэд махбодод оршсны дагуу гэж содорт бичсэнээр бидний сурах ёстой хичээл олж авах ёстой туршлагууд гэж байдаг. Дэлхий бүтээгдсэний дараа Адамыг Эдэнэд зэрлэгт тавилсан. Гэсэн хэдий ч Бурханы хүн ганцаар байх нь сайн биш хэмээн хэлсэн нь чухал бөгөөд Ева Адамын эхнэр бөгөөд туслагч нь болжээ. Эрэгтэй эмэгтэй хүний сүнсний бие махбодын оюун ухааны сэтгэл зүйн өвөрмөц нэгдэл нь аз жаргалын төлөлгөөг хэрэгжүүлэхэд хэрэгтэй байсан. Эзэн дотор эр хөнгүүгээр эмэгтэй хүн гэж үгүй бөгөөд эмэгтэй хөнгүүгээр эр хүн гэж үгүй юм. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс бие биесээ суралцаж, хүчирхэгжүүлж, ажиллаж, хамтдаа нэг болохын тулд бүтээгджээ. Тэнгэрлэг эрх мэдлэр мөнх ус амьдралыг бүтээсэн билээ. Адам Ева хоёрт өгсөн Бурханы анхны тушаал нь эхнэр нөхрийн хувьд эцэг их болох байсан юм. Өсч үржин дэлхийг дүүрэх тушаал өнөөдөр ч хэрэгжиж байгаа билээ. Тиймээс эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын гэрлэлт нь мөнх ус байдлын өмнөх оршихуйд буй сүнснүүдийг энэ амьдралд авчрахад зөвшөөрөгдсөн арга зам юм. Гэрлэхээс өмнө бэлгийн харьцаанд огт орохгүй байх болон гэрлэлтнийхаа дараа үнэнч байх нь энэхүү нандин сувгийн ариун байдлыг хамгаалдаг. Үр удмаа үлдээх хүч нь сүнслэг байдлын хувьд чухал юм. Энэ хүчийг буруугаар ашиглах нь эцгийн төлөлгөө болон бидний мөнх бус амьдралын зорилгыг устгадаг билээ. Бидний Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хайртхүү бол бүтээгчд бөгөөд өөрсдийн бүтээлтийн хүчнийхээ нэгэхэн хэсгийг бидэнд өгсөн билээ. Амьдралыг бүтээгч энэхүү хүчийг зохистойгоор ашиглах тодорхой үдирдэмжүүд нь эцгийн төлөлгөөний үндсэн хэсэг нь болдог. Бидний Тэнгэрлэг хүч чадлын талаар юу гэж бодож байгаа болон хэрхэн ашиглаж байгаа нь бидний мөнх ус амьдралын аз жаргал болон мөнх амьдралын хувь тавиланг тодорхойлдог. Ахлагч Далан Хеокс энэ тайлбарласан байдаг. Мөнх ус амьдралыг бүтээх хүч нь Бурханы хүүхдүүдэд өгсөн хамгийн эрхэмдээд хүч юм. Энэ хүчийг ашиглахыг хамгийн анхны тушаалд зарлагдсан бол өөр нэгэн чухал тушаалд үнийг буруугаар ашиглахыг хориглосон ажээ. Ариун явдлын хувьд онцгой ач холбогдол өгдөг нь Бурханы төлөлгөө гүйцэлдүүлэхэд үр удмаа үлдээх хүчний зорилгыг ойлгосон бидний ойлголтоор тайлбарлагддаг. Үр удмаа үлдээх хүчийг гэрэлтээс гадуур хэрглэж буй бүх тохиолдлууд нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүст өгөгдсөн хамгийн бурханлаг шин чанарыг ямар нэг байдлаар завхруулж нүгэл үлдэж буй хэрэг юм. Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнүүдийн сүмд бэлгийн харьцааны ёс суртахууны талаар үл өөрчлөгдөх ганцхан жишээ байдаг нь Бурханы төлөлгөөний дагуу зөвхөн гэрэлсэн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн дотн харьцаа нь зөв зохистойд тооцогддог. Эдгээр дотн харьцаа нь хийж үзэх сануч зан, ханамж өгөх дор хүсэл, тоглоом наадмын нэг хэлбэр, хувиа хичээсэн зугаа цэнгэлхөөх явдал биш юм. Тэдгээр нь олж авах ёстой ялалт, гүйцэтгэх ёстой энгийн үйлдэл биш. Харин тэдгээр нь бидний бурханлаг мөн чанарын мөнх бус илэрхийллүүдийн нэг юм. Тэдгээр нь ирээдүйд боломжтой бөгөөд эхнэр нөхрийн хооронд сэтгэлийн болон сүнслэг амлалтуудыг хүчрхэжүүлдэг арга зам юм. Бид ёс суртахууны сонголтоор ажиллагдсан чөлөөт иргэд бөгөөд бурханы хүүхдүүдийн тэнгэрлэг үйл залхамжлалаар биднийг тодорхойлдог. Бэлгийн харьцааны зан үйлүүд, орчин үеийн хандлага, эсвэл улс төрийн гүн ухаан биднийг тодорхойлохгүй. Бенджамин хааны тодорхойлсон эгэл хүн бидний дотор ямар нэг хэмжээгээр оршин байдаг. Эгэл хүн нь нүглээ намжилдаггүй, эгэл, тачаангүй, хүлцэнгүй даруу бус хэд ихийг хүсдэг, бардан бөгөөд хувиа хичээсэн байдаг. Ерөнхийлөгч Спенсер Кимблийн зааснаар, эгэл хүн бол сүнслэг мэдрэмжээ амтны дур хүслээр далдлахыг зөвшөөрсөн дэлхийн хүн юм гэжээ. Эсвэргээр нь Христийн хүмүүн бол сүнслэг бөгөөд бүх хүслээ хазаарладаг, өөрийгөө хянаж биеэ барьж чаддаг, өгөөмөр бөгөөд хувиа хичээдэг юм. Христийн хүмүүн нь Бурханы үгнээс зуран барьж өөрсдөө өгөөсгөн түүний загалмайг үрдэг. Аврагч болон түүний сайн мэдээнд итгэлтэй дуулууртай байж, өөрсдөө зориулан нарийн бөгөөд шулуун замаар урагшлан тэмүүлдэг юм. Бурханы охид төгөөдийн хувьд бид түүнээс бурханлаг чадруудыг өвлөн авсан. Гэвч бид одоо унсан дэлхийд амьдарч байна. Бидний бие махбодыг бүтээсэн бодисууд унсан дэлхийгээс бүрдсэн бөгөөд нүгэл, ялзрал ба үхлээс ангид байж чаддаггүй. Тиймээс Адамын уналт ба үүний сүнслэг болон зуурдын үр дагаврууд нь бидний бие махбодоор дамжин бидэнд шууд нөлөөлдөг. Гэвч бидний бие хоёр хэсгээс бүрддэг бөгөөд уналтаар ирсэн зуурдын бие махбод дотор бидний мөхийн сүнс оршин байдаг билээ. Үүнийг Есүс Петерт тайлбарлахдаа сүнс хүсэж байна. Харин би махан бие сул дорой юм гэжээ. Иймээс зурдын амьдралын шалгалтыг дараах асуултаар нарийн тодорхойлж болох юм. Би эгэл хүний хүслийг дагах уу? Эсвэл ариун сүнсний таталтанд автагдан эгэл хүмүүнээ орхиж эхэзэн Христийн цагаатгалаар гэгээтэн болох уу? Энэ бол шалгалт юм. Эгэл хүний бүх дур хүсэл, таашаал, гэм нүгэл татагдах хандлагыг Иесус Христийн цагаатгалаар ялан дийлж болно. Бид дэлхий дээр махан биеийн бүх дур хүслийг хазаарлаж, бурхантай адил зан чанаруудыг хөгжүүлэхээр ирсэн билээ. Эцгийн төлөвлөгөө нь түүний хүүхдүүдийг чиглүүлж, аз жаргалтай болохтон тусалж, дахин амилж, өргөмжлөгдсөн биетэйгээр гэртээ аюулгүйгээр буцаж ирэхтэн зориулагдсан байдаг. Тэнгэрлэг эцэг биднийг гэрэлд хамтдаа байхыг, мөн найдвараар дүүрэн байхыг хүсдэг. Харин Люцифер үүний эсрэгээр нь бурхны охид төвүүдийг төөрөлдсөн, аз жаргалгүй болгож, мөнхийн өсөл төвжилд нь саад болохыг хичээж байдаг. Худал хуурмагийн эцгийн эцсийн зориг бол бид бүгдийг өөрийн адил зовлонт болгохыг гэрэлхийлдэг. Люцифер биднийг харанхуйд ойр ганцаараа ямар ч найдваргүй болгохыг хүсдэг. Эцгийн төлөвлөгөөнд хамгийн чухал хэсгүүдийг өөрчлөх гэж сатан өөхгүй оролдож байдаг. Түүнд бие махбод байхгүй. Түүний мөнхийн өсөл төвжилд нь зогссон. Урсаж буй голын ус далан хүрээ зогсдог шиг дайсны мөнхийн хөгжил нь түүнд бие махбод байхгүйгээс болж зогссон. Бослог гарган урвсныхаа улмаас Люцифер яс махан бие махбодоор дамжин ирэх торшлогууд болон зуурдын амьдралын ажиллуудыг авч чадахгүй дөхөрсөн. Зөвхөн бие махбодтой сүнснүүдийн сурч чадах зүйлсийг тэр сурч чадахгүй. Тэрээр бүх хүн төрлөختөн дахин амлан химээх үннийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Содор дээр гардаг яллагдсан химээх үгний хүчтэй утгуудын нэг нь тэрээр Тэнгэрлэг эцэг шиг болон үсч дивж чадахгүйд оршиж байгаа юм. Эцгийн анз жаргалын төлөвлөгөө болон бидний сүнслэг хөгжилд бидний бие махбод чухал учир Люцифер бидний хөгжил дэвшлиг зогсоохын тулд биднийг биеэ буруугаар ашиглахад уруу татдаг. Мөнх оршихуйн нэгэн сонин зүйл юу гэвэл бие махбодгүйгээсээ болж зовлонт байдалд байгаа дайсан байна. Чухам энхүү бие махбодыг буруу ашиглахыг ятгаснаар бидний ч бас өөр шигээ зовлонт байдалд оруулахыг хичээдэг явдал юм. Өөрт нь байхгүй ганц зүйл дээр төвлөрөн биднийг уруу татан сүнсний сүрэл рүү хөдөлдөг ажээ. Ариун явдлын хуулийг зөрчих нь ноцтой нүгэл бөгөөд бие махбодоо буруугаар ашиглаж байгаа явдал мөн. Авралын төлөлгөөг ойлгож мэддэг хүмүүсийн хувьд биеийг бузарлах нь бурхныг эсэргүүцэж байгаа хэрэг бөгөөд түүний охид хөвгүүд хэмээх үнэн тодорхойлолтоос ухарч байгаа явдал юм. Зордын амьдралын дараах мөнхийн амьдралын талаар бодох үед дайсны санал болгодог хуурамч нөхөрлөл нь төр зүрийн бөгөөд хоосон гэдгийг ойлгоход амархан болдог. Алма өөрийнхөө шиблонд хайраар дүрэгдэж болохын тулд бүх хүслийг хазаарлахыг мэдээрэй гэж зөвлөсөн. Бидний хүн нэг бүрийн дотор буй эгэл хүнийг хянах аваас бурхан ба түүний хүүхдүүдийг хайрлахдаа илүү их, илүү гүн гүнзгий, илүү төвчээртэй хайраар хайрлах болно. Зөвд байдлаар өөрийгөө хорход хайр ихэсч, хүсэл шуналтаа автахад хайр багасдаг. Ерөнхийлөгч Мариан Жи Ромни ийм тун хурвилжээ. Цэвэр болон ариун журамт хүмүүст амлагдсан адислуудаас өөр хүсч болох адисл бий гэж би бодохгүй байна. Иесус өөр өөр шинч чанарууд ямар ямар шагналыг авах талаар хэлэхдээ хамгийн агууг нь зүрх сэтгэлдээ цэвэр хүмүүст хуваарилсан мэт надад санагдсан. Учир нь тэд бурхныг харах болно гэсэн байдаг. Тэд их эзнийг зөвхөн хараа зогсохгүй бас түүний орших үед гэртээ байгаа мэт байх болно. Аврагч ин амлсан билээ. Бодол санаагч нь ариун журам зогсолтгүй чимэн гоёг. Тинхүү итгэлтэй байдал чинь бурхны оршихуйд хүчтэй болох болно. Үүнчлэн бид ариун журмын талаа замаар урагшлах үед ариун сүнс бидний байнгын хамтрагч байх болно гэсэн амлалтыг бидэнд өгсөн. Тиймээс ариун явдлын хуулиар амьдрах нь мөнх бус амьдралд ирэх хамгийн агуу адислуудыг авчирдаг. Гэр бүл, найз нөхөд, сүмийн хамт олон, мөн эцэст нь аврагчийн мөн сүнслэг байдлаар дүүрэн байх явдал юм. Бид гэрэлд итгэл найдвараар дүүрэн алхах үед бидний игэл хүслүүд зөв шударгаар гүйцэлддэг. Энэхүү захиасыг хүлээн авч байгаа та нарын зарим нь бэлгийн арцааны болон бусад нүглүүдэд намжлах шаардлагатай байгаа байх. Аврагчийг агуу эмч гэж олонтаа нэрлсэн байдаг бөгөөд энэ нь шууд болон бэлэгдсэн утгатай байдаг. Бид бүгд биедээ ямар нэг байдлаар гэмтэл буюу шарх авч улмаар өвдөлтийг мэдэрч үзсэн. Бид өвдөж байгаа үедээ үүнийг намдаахан гэрэлхийлдэг бөгөөд бидний өвчнийг намдааж өвчнөөс салгасан эмчилгээнд талархалтай байдаг. Нүгэл бол сүнсний шарх гэж ойлгож болох бөгөөд энэ нь бидэнд харамсал гашуудал авчирч Алмагийн хэлсэн ухамсарын гэмшлийг авчирдаг. Сүнсэнд ирэх гэмшил нь бидний биед ирэх өвдөлт гэсэн үг ба өвдөлт нь аюул болон нэмэлт хохирлоос биднийг урьдчилан сэргээлдэг. Аврагчийн цагаатхлаас бидний сүнслэг шарахыг эдгэн гэмшлийг арилгах тос урсан гардаг. Харин энэ тосыг зөвхөн их эзэн Иесус Христэд итгэх итгэл намжлал ба тууштайгаар дуулууртай байх зарчмын дагуу хэрэгжилж болно. Шин сэтгэлийн намжлалын үр дүнд сэтгэлдээ амар амгалан сүнслэг эдгэрэл болон шинжлэлийг авдаг. Танай бишоп буюу салбарын ерөнхийлөгч бол сүнслэг эмчийн туслах бөгөөд танд нүглээ намжилж идэхэд нь туслах эрхтэй хүн юм. Таны намжлалын хэм хэмжээ, шаналл нь үйлдсэн нүглийн хэмжээ болон хүнд байдалтай нийцэж байх ёстой гэдгийг санаарай. Энэ нь ариун гэрээнүүдийг хийсэн хожмын үеийн гэгээнүүдэд тэр тусмаа бүр их хамаатай юм. Сүнсний ноцтой шархууд бүрэн идэхийн тулд үргэлжилсэн эмчилгээ болон цаг хугацаа хэрэгтэй байдаг. Та бүгдэд миний тайлбарласан сургаал бол хүний амийн үн цэнийг багасгаж Үр удмаа үлдээх хүч чадлын ариуныг элэглэн дахуурхдаг дэлхийн ихэнх хүмүүст цаг үеэс хоцорсон эсвэл бүр эртний зүйл мэт санагддаг. Гэвч хэзний үннүүд нь цаг үеийн байдал эсвэл хүмүүсийн санал хураалтаар өөрчлөгдөхгүй. Ариун явдлын хуулийг дуулууртаа дагснаар зурдын амьдралд бидний аз жаргал нэмэгдэж мөнх амьдралд өсч хөгжих боломжтой болно гэж би амлаж байна. Ариун явдал болон ариун журам нь үргэлж бүхнээс илүү хамгийн эрхэм мөн хамгийн үнэтэй нь байдаг, байсаар ирсэн, мөн байх болно гэж би гэрчилж байна. Үүнийг би Эх Эзэн Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.